Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo pismo Libanoncem za Božič. Pomagajmo Libanonu, da bo izšel iz hude krize in si opomogel. Voščilo svetega očeta in anglikanskega primasa voditeljem Južnega Sudana. Pridigamo sinjorja Stanislava Zoreta med svetomašo za domovino o prazniku samostojnosti in enotnosti. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Božič dnevna maša. Papež Frančišek je v situaciji, v kateri se nahaja Libanon, za Božič pisal kardinalu Butrosu Raju in po njem vsemu libanonskemu ljudstvu. Njegove blaženosti kardinalu Butrosu Raju, antiohijskemu maronitskemu patriarhu, predsedniku zbora katoliških patriarhov in škofov v Libanonu. Vaši blaženosti in po vas vsem Libanoncem, brez razlike glede skupnosti ali verske pripadnosti, želim nameniti nekaj besed, tolažbe in spodbude ob obhajanju rojstva našega gospoda Jezusa Kristusa, kneza miru. Ljubi libanonski sinovi in ščere, moja bolečina je velika, ko vidim trpljenje in stisko, ki duši prerojeno podjetnost in živahnost dežele Ceder. Še bolj boleče pa je čutiti, da so nam bila ugrabljena vsa upanja na življenje v miru in da za zgodovino in za svet še naprej sporočilo svobode in pričevanje o dobrem skupnem življenju. In jaz, ki sem z vsem srcem deležen vsakega vašega zadovoljstva, kakor tudi vsake vaše žalosti, živo čutim v srcu težo vaših izgub, zlasti, ko pomislim na mlade, ki jim je bilo vzeto vsako upanje na boljšo prihodnost. Toda na ta božični dan je ljudstvo, ki je hodilo v temi, zagledalo veliko luč. Luč, ki blaži strahove in vsem vliva upanje v prepričanje, da previdnost ne bo nikoli zapustila Libanon in bo znala tudi to žalost obrniti v dobro. Libanon je velikokrat omenjen v Svetem pismu. Med vsemi pa se odlikuje podoba, ki nam jo podarja psalmist. Pravični poganja kakor palma, raste kakor cedra na Libanonu. Veličastnost cedre je v Svetem pismu simbol trdnosti, trajnosti in zaščite. Cedra je simbol pravičnega, ki je zakoreninjen v Gospodu in zato prenaša lepoto in blaginjo in se tudi v starosti dviga in rodi obilne sadove. V teh dnevih Emanuel, Bog z nami, postane naš bližnji, hodi z nami. Zaupajte v njegovo navzočnost, v njegovo zvestobo. Kakor cedra, črpajte iz globine svojih korenin skupnega življenja, da boste spet postali solidarno ljudstvo. Kakor cedra, odporna za vsako nevihto, boste mogli doumeti okoliščine sedanjega trenutka, za ponovno odkritje vaše identitete, ki je v tem, da vsemu svetu prinašate dišavo spoštovanja, sožitja in pluralizma, identiteto ljudstva, ki ne zapušča svojih domov in svoje dediščine, identiteto ljudstva, ki ne pusti propasti san tistih, ki so verjeli v prihodnost lepe in uspešne države. V tej luči pozivam politične poglavarje in verske voditelje, tako da se izposodim odlomek iz pastirskega pisma patriarha Eliasa Hojeka. Vi, voditelji države, vi, sodniki zemlje, vi, poslanci ljudi, ki živite na račun ljudstva, ste dolžni po svoje uradni pristojnosti in glede na vaše odgovornosti iskati javno dobro. Vaš čas ni namenjen vašim najboljšim interesom in vaše delo ni za vas, ampak za državo in za narod, ki ga predstavljate. Končno me ljubezen do dragega libanonskega ljudstva, ki ga nameravam čim prej obiskati, združena z nenehno skrbjo, ki je spodbujala delovanje mojih predhodnikov na apostolskem sedežu. Priganja, da se ponovno obrnem na mednarodno skupnost. Pomagajmo Libanonu, da bo ostal zunaj regionalnih konfliktov in napetosti. Pomagajmo mu, da bo izšel iz hude krize in si opomogel. Ljubljeni sinovi in ščere, v temi noči dvignite pogled. Naj vam bo betlehemska zvezda vodnica in spodbuda, da boste vstopili v Božjo logiko, da ne boste zgrešili poti in da ne boste izgubili upanja. V Vatikanu, 24. decembra 2020. Frančišek.
Papež Frančišek je skupaj z anglikanskim primasom Justinom Welbyjem in moderatorjem škotske cerkve Martinom Ferrom, političnim voditeljem Južnega Sudana, poslal božično voščilo. V njem so zapisali, da se v božičnem času spominjamo, da je Jezus prišel na svet med tistimi, ki so zadnji, v prašnem hlevu z živalmi. Kasneje je tiste, ki želijo biti veliki v njegovem kraljestvu, povabil naj bodo vsem služabniki. Nadalje zapišejo, da v molitvi ostajajo pozorni na prizadevanje, za katera so se zavzeli v Vatikanu aprila 2019. Vaša za to, da bi v svoji državi na složen način udejanili mirovni sporazum in naša, da bi obiskali Južni Sudan, ko se bo situacija uredila, zapišejo trije verski voditelji. Veseli smo bili majhnega napredka, ki ste ga storili, vendar pa ta še ne zadostuje. Ko bomo prišli na obisk, želimo biti priče spremenjeni državi, ki ji vladajo voditelji, ki se, kakor je dejal lani Sveti Oče, držijo za roke, so povezani kot preprosti državljani, da bi postali očetje in matere naroda. Ob letošnjem Božiču beremo ob koncu sporočila, molimo, da bi izkusili večje medsebojno zaupanje in bolj velikodušno služenje svojemu ljudstvu. Molimo za to, da bi poznali mir, ki presega razumevanje v vaših lastnih srcih in v srcu vašega velikega
naroda. Bog našo nam ne želo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse kar nas je, nas je si.
V Ljubljanski stolnici je v sredo 23. decembra potekala sveta maša ob 30. letnici plebiscita, ki je bil 23. decembra 1990 in ob prazniku samostojnosti in enotnosti, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnimo nadškofovi pridigi.
Dragi bratje in sestre, drugače kot druga leta se srečujemo pri maši za domovino o prazniku samostojnosti in enotnosti. Običajno smo začeli s himno Trobil. V prvih vrstah so sedeli predsedniki, predstavniki političnega, družbenega, kulturnega življenja, diplomatski predstavniki tujih držav in seveda precej ljudi, ki jim je naša država dragocena in hočejo delati zanjo ne samo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti, ampak se zanjo trudijo tudi kot verniki. Zavedajo se, da je vse na tem svetu Božji dar in delo človeških rok, kakor molimo med mašo pri darovanju. Danes smo se povezali v širšem prostoru. Ukrepi, s katerimi si prizadevamo omejiti širjenje koronavirusa, so omejili našo navzočnost v cerkvah. To omejitev sprejemamo, ne ker je lahka, ampak ker imamo pred očmi vse tiste, ki se zboleznijo, ki je posledica okužbe, spoprijemajo tam, kjer je najtežje. Najprej bolniki sami, ki se morajo v svojem telesu soočiti z okužbo in jo z močno voljo in o pomoči zdravnikov premagati. Potem imamo pred očmi tiste, ki v skafandri hodijo od bolnika, od ventilatorja do ventilatorja in skušajo včasih dobesedno iz kremplje v smrti iztrgati tistega, po katerem je stegnila svojo morilsko slo. To omejitev sprejemamo, ker hočemo biti solidarni z vsemi, ki jim je ta okužba vzela največ, ker je umrl kdo od tistih, ki so jim bili najbližji. Nocoj nas torej povezuje ta solidarnost in potreba po večjem prostoru. Za ta večji prostor se zahvaljujem tehnikom, ki so nas povezali v sicer virtualni prostor, v katerem pa je naša resnična navzočnost, naša resnična molitev in prošnja za domovino, naša resnična ljubezen in zavedanje, da moremo kot skupnost doseči zelo veliko, skoraj vse, kar si zastavimo. Zahvaljujem se tudi ljudem, ki so se v skupnem prostoru spletne povezanosti zbrali pred najsvetejšem v naši kapeli svete družine in molili vseh 24 ur. Od včeraj zvečer do danes, Gospodu, ki je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta, so izročali našo državo in 30 let odločitve za njeno samostojnost in neodvisnost. Vse Slovence in vse prebivalce naše države, da bi bili odgovorni v delovanju in dobrohotni v govorjenju. Vse politike, da bi svoje politične dolžnosti sprejemali tako, kakor nam o tem govorijo zadnji papeži, namreč, da bi imeli pred očmi skupno dobro. Kajti takrat, ko si politik prizadeva, da bi delal za skupno dobro, takrat si šele zasluži ime politik. Vse gospodarstvenike, da bi ustvarjali dobre pogoje dela in delavcem za njihovo delo dajali pravično plačilo. Za naše pedagoge na vseh ravneh, da bi bogatili znanje, še prej pa, da bi z visoko osebno srčno kulturo in z vzgojnim zanosom plemenitili srca vseh, od malčkov v vrtcih pa do doktorskih študentov. Za škofe in duhovnike, redovnike in redovnice, da bi ostajali zvesti svojim obljubam in z veliko srčnostjo živeli evangelij in ga življenjem oznanjali. In še za toliko drugih namenov, ki jih je probudila bližina z Gospodom in jim je Gospod prisluhnil. V tej molitvi so bile skupine in posamezniki iz cele Slovenije. In Slovenija daleč presega zemljepisne meje naše države. V molitvi so bili nocoj izbrani Slovenci iz matične domovine, Slovenci iz zamejstva, Slovenci iz daljnega sveta, Slovenci iz Argentine. Zbrani so bili vsi tisti, ki jim Slovenija ni zgolj neka opcija, ampak jim je Slovenija srčna ljubezen in znoj skozi generacije, prelita kri in uresničeno upanje, žulje na rokah in miselni napor ustvarjalcev. V molitvi smo se povezali vsi, ki našo državo ljubimo in ji iskreno želimo dobro. Dovolite mi, da si izposodim prizori življenja kralja Salomona. Res je, da nas od časa njegovega kraljevanja ločuje 3000 let, a njegova modrost in nauke iz te modrosti ohranjajo svojo sporočilno moč, so pa tudi močno spraševanje vesti za vsakega izmed nas. Kot smo slišali v berilu iz prve knjige kraljev, je razsodil med dvema materama, ki sta prišli preden naj razsodi, kateri pripada otrok, ki je ostal živ. Njegova razsodba se je glasila, naj otroka presekajo in vsaki dajo polovico. Mati je rekla, dajte ga njej, samo da bo ostal živ, naj živi. Druga pa je rekla, ne bo ne moj, ne tvoj, presekajte ga. Če bi to prenesli na odnos do naše države, ali jo dovolj ljubimo, da storimo vse, da bi ostala živa, da bi postajala vedno bolj močna in bi rasla.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za Božič dnev na maš. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 52. poglavje od 7. do 10. vrstice. Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo vest, oznanja rešitev. Sionu govori, tvoj Bog kraljuje, poslušaj, tvoje stražarji povzdigujejo glas. Vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Sklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalemske razvaline. Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, Jeruzalem odkupil. Gospod je razgalil svoje sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Drugo berilo iz pisma Hebrejcem, prvo poglavje od 1. do 6. vrstice. Velikokrat in na veliko načinov je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu, katerega je postavil za dediča vsega in po katerem je tudi ustvaril veke. On, ki je odsvit njegove slave in otis njegovega bitja, ter vse nosi z besedo svoje moči, je dovršil očiščenje grehov in sedel na desnico veličastva na višava. Toliko imenitnejši od angelov je postal, koliko odličnejše ime od njih je podedoval, kateremu izmed angelov je namreč daj rekel, moj sin si ti, danes sem te rodil in spet, jaz mu bom oče in on mi bo sin. Upelje prvorojenca v svet spet pravi, priklonijo naj se mu vsi božji angeli. Predgovor prolog Janezovega evangelija. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog. Ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak naj bi pričeval o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bila in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla in njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Njim, ki verujejo v njeno ime. In se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo, ki jo ima od očeta kot edinorojeni, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej, klical in govoril. Ta je bil tisti, o katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kot jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložil. Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, ljubke, lepe so noge apostolov, ker se dotikajo poti, ki jo je utrl on, ki je ljubek, lep. Sveti Evzebij pravi, da so apostoli šli po vsem svetu oznanjati evangelij. Sveti Avguštin nadaljuje, otroci miru postanemo, ko ubogamo in verujemo evangeliju. Kakor je Bog ločil luč od teme, tako svetloba tistih, ki so bili v poslanstvu pred nami, razsvetljuje pot tistim, ki gremo za njimi. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, kakor je bilo zdesetkano jeruzalemsko prebivalstvo, tako je bila kdaj tudi cerkev. Teodoret pa k temu dodaja, toda vesoljna moč Boga jo lahko spet reši. Sveti Avguštin trdi, vsak naj bo torej podoba Kristusa, pa naj vendar ostane poleg grešnikov, da jim lahko pokaže njihove grehe za poboljšanje. Misli Benedikta 16. Janezov prolog nam jasno pove, da logos, beseda, označuje večno besedo oziroma edinorojenega sina, rojenega iz očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z očetom. Beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Evangelist Janez o tej besedi pravi, da je postala meso. Zato je Jezus Kristus, rojen iz device Marije, v resnici Božja beseda, ki je z nami postala enega bistva. Torej, izraz Božja beseda tu izraža osebo Jezusa Kristusa, večnega očetovega sina, ki je postal človek. Misli papeža Frančiška. V Betlehemu se je iz device Marije rodil Jezus. Ta dogodek se danes obnavlja v cerkvi, ki je roma v času. Vera krščanskega ljudstva v božičnem bogoslužju podoživlja skrivnost Boga, ki prihaja, ki si privzame naše umrljivo meso, ki postane majhen in obok, da bi nas rešil. In to nas napolnjuje zganjenosti. Za praznik Gospodovega rojstva vam iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, Andreja, sestra Leonida in pater Ivan, voščimo blagoslovljene božične praznike, kajte dete nam je rojen, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah. Imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni oče, knez miru. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.